Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Политичката некултура станува дел од македонската традиција, какви се последиците од вулгарната реторика на политичарите. Министерството за здравство ќе издава потврди за вакцинација. Петтиот пакет економски мерки, најкоментирана тема на нашите страници на социјалните мрежи. Слушајте. Доколку биде потврден трендот на опаѓање на бројките на заразени и хоспитализирани од COVID-19, главниот координативен штаб ќе разгледа можноста за предлог за намалување на рестриктивните мерки во периодот од 27 април до 15 мај оваа година, соопшти владата. Тоа може да вклучува отворање на угостителските објекти само на терасите или градините, полицискиот час да трае од 21 до 5 часот и да се дозволи организирање на спортски тренинзи на отворен простор, инаку денеска Комисијата за заразни болести предложи владата на наредната седница да донесе одлука до 27 април да бидат продолжени постојните рестриктивни мерки. Здравствените власти денеска објавија дека се регистрирани 135 нови случаи позитивни на коронавирус од направени 841 тестирање, починати се 35 пациенти, со што вкупната бројка на смртни случаи од COVID-19 во земјава е 4478 лица, во моментов има 19431 активни случаи на коронавирус, од кои најмногу во главниот град Скопје. Експериментален минијатурен хеликоптер робот на НАСА денеска се подигна од површината на Марс, постигнувајќи го првиот контролен лет на друга планета, соопшти Американската вселенска агенција. Контролорите на летот во Калифорнија го потврдија краткиот лет на хеликоптерот, тежок 1,8 килограми.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Жестоката вулгарна реторика и меѓусебните навреди на политичарите во врска со донесувањето на антикризните мерки за помош на економијата погодена од епидемијата влијае и врз граѓаните. Таквиот вид комуникација, според упатени во состојбите, ке влијае граѓаните и гласачите да бидат поподложни на демагогија отколку на разумни аргументи. Навредите и заканите стануваат дел од традицијата на македонското општество. Просина Димеска.
Талат Џафери, председател на собранието до опозицијата, се обрати за зборовите три месеци ме тупите. Бисера Костадиновска Стојчевска, пратеничката од СДСМ до оние што ја критикуваа што дошла до гласа позитивна на коронавирусот облечена во скафандер, се обрати со ботови партиски. Наум Стилковски, портпаролот на ВМРО-ДПМН за Костадиновска Стојчевска, пак рече дека е селјанка донесена со брза помош. Христијан Мицковски, председател на ВМРО-ДПМН за председателот на државата Стево Пендаровски, пак рече бекна и подпиша се што му наради стопанот. Овие четири цитати се искажени од македонски политичари во последниве неколку дена, а поврзано со двете собраниски седници на кои се изгласаа неколку закони, меѓу кои пакетот помош за стопанството погодено од корона кризата. Откога политичарите жестоко се пречка за тоа дали да се стави на дневен ред 32-та или 36-та седница. Пратениците во одеачката коалиција дојдоа во собранието со скафандери и изолирани во одделни кабини гласаа за предложените точки. Сето ова, ваквите жестоки меѓусебни реплики на политичарите се пренесоа и на социјалните мрежи меѓу граѓаните. Мивка, бројлер, племето предавничко, болен у главата, цврцулче, манипуланто, гнидичко, ќутишко го ведо. Се само неколку од коментарите на социјалните мрежи кои може да се најдат под ставовите на политичарите. Според Марко Трошановски, Институтот за демократија, немањето на политички диалог со декади предизвикува вулгаризирање на дебатата.
Одговорноста е огромна на политичките елити, треба да се свесни. Ова што се случува на ниво на изјави на високи државни функционери и политичари, ке луѓето дополнително ги разборичува фрустрациите кои што се онака ги имаат од дисфункционалностите на системот и создава гласачи граѓани кои што ќе бидат многу поподложни на демагогија, на радикализирачка реторика и така натаму на разумни аргументи.
Политичкиот аналитичар Џелјел Незирипов отвара дилема слична на познатата метафора што е постаро, јајцето или кокошката. Тој, за разлика од Трошановски, кој смета дека политичарите влијаат врз граѓаните, вели дека вокабуларот на политичарите е преземен од социјалните мрежи.
Тоа е под влијание на социјалните мрежи, но зато овој начин на комуникација мислам дека се крие тенденција за популизам кај скоро сите политички партии, популизам кој има за цел да ги одвлача гласачите и јавноста од содржината и да ги фокусира само на формата.
Види Незири.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Министерството за здравство ќе издава потврда за вакцинација на македонски и на англиски јазик. Насоките за изработка на потврдите ги дава Европската здравствена мрежа на ЕУ и со нив веројатно ќе може полесно да се патува. Од Министерството за здравство велат дека е можно тој сертификат да го користат и земјите кои не се членки на Унијата. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Интересот за вакцинација против коронавирус во Македонија се зголемува во изминативе два месеци. Властите очекуваат дека интересот уште повеќе ќе се зголеми пред почетокот на летото, кога луѓето ќе сакаат да патуваат, навестувајќи дека Европската Унија ќе бара потврди за вакцинација за влез во земјите од Унијата. Според една анкета од пред два месеци сакале да се вакцинираат 50% од граѓаните, но според поновата од овој месец сакаат да се вакцинираат 57% од граѓаните. На сајтот Вакцинација МК на Министерството за здравство, на кој граѓаните може да пројават интерес за вакцинација, досега се пријавиле 170.000 граѓани, а околу 40.000 досега се вакцинирани. Поранешниот министер за здравство, доктор Ѓорѓи Оровченец, вели дека засега најголем проблем е што нема вакцини. Како ќе пристигнуваат вакцините, така ќе се зголемува и интересот за вакцинација, вели тој. Сигурноста на вакцините и можните несакани последици се една од причините кои ги колебаат граѓаните да се вакцинираат, додека други се жртви на теории на заговор дека коронавирусот не постои, дека Бил Гејтс сака да ги чипува, се споменуваат масони и илуминати нов светски поредок.
Вистината мора да изманифестирате, да стане премногу очигледна, за да можат луѓето да го сватат тоа. Ако не можат да сватат дека се уште постои и дека е присутен ковид вирусот, а тоа е главната пречка за антивакцинството, тогаш имаме расправа или збор со идиоти.
На почетокот на овој месец во соседна Србија, каде што има доволно вакцини, беа уапсени 5 луѓе кои ширеле невистини за вакцинирањето, кои се сомничат за предизвикување паника и нереди. Српските власти потоа соопштија дека еден од најгласните антиваксери во земјава бил вакциниран, но ги убедувал другите луѓе да не се вакцинираат. Во Европската Унија веќе неколку месеци се зборува за воведување така наречен COVID пасош, односно дека ќе може слободно да патуваат само луѓето со потврда дека се вакцинирани или дека ја прележале болеста. За останатите ќе се бараат PCR тестови и карантини. По Министерството за здравство велат дека Европската Унија се уште нема конечна одлука за вакцинални сертификати, но Унијата издала препораки според кои и македонските власти ќе ги изработуваат потврдите. Министерството за здравство ќе издава потврда со QR код на македонски и англиски јазик. Насоките за изработка на потврдата се од Europe Health Network на Европската Унија, каде предвидоа дата сет на податоци кои ги содржи кодот, ни одговорија во Министерството.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Донесувањето на антикризните мерки за помош на економијата е најкоментирана тема на страниците на социјалните мрежи на Радио Слободна Европа. Какви беа коментарите на нашите читатели, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Петиот пакет економски мерки што владата го намени за помош на 60.000 граѓани кои конечно ќе ги добијат своите плати за февруари и март и за стопански субјекти најтешко погодени од пандемијата, поречи си 2 месеца на тегање во собранието е изгласан, а председателот на државата Стево Пендаровски го потпиша законот. Веројатно превидувајќи дека председателот ги нема потпишано баш сите закони усвоени од пратениците, Петре Николовски со непримерен епитет за првиот човек на државата постирал. Затоа е поставен само да подпишува. Вториот пост исто така е негативен. Ѓорги Ристески прашува дали некој со здрав мозок се запрашал дали овие така наречени закони се легитимни. Нема други коментари освен овие два, но затоа има повеќе реакции по повикот од председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски, објавен на Твитер. Пендаровски не ги подпишува и законите кои се резултат на оваа седница. Захарија Кјорвезировска кратко ќе те праша тебе. И потоа се развила полемика помеѓу Кјорвезировска и Пеце Петрески и Столе Топлев. Пеце Петрески ја навредува. Браво, Северджанке, за глупиот коментар. На што Кјорвезировска му одговара исто така со навреда. Ко нема да ти се соберат 60.000 граѓани што не зеле плата, па да летаат пердуви од вас во Марони. А Столе Топлев ја прашува, зимаш ли хонорар да спиеш на Фейсбук и да коментираш или 500 евра плата зимаш? А Захарија Кјорвезировска му воздраќа, земам пензија изработена. И така натаму. По изјавата на координаторот на пратеничката група на опозицијската ВМРО ДПМН е Никола Мицески, со која ги обвини председателот на Собранието и премиерот за намерно кочење на изгласувањето на петиот пакет антикризни мерки, Ванчо Коде налутено коментира против сите пратеници. Македонскиот народ трпи заради сите вас. Тони Русовски со смешковци на почетокот на постот и со алузии. Значи, не е тоа што ние гледаме, вистината е тоа што они ќе кажат. Исто како сечено, лепено, монтирано. Марјан Јошевски вели, море невиден срам и брука сте, народот ве плаке и тоа дебело, а вие си играте играчки, криенки по собраниските ходници како глувци. Мизерија, ама што знаете вие за срам, честност, човечност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Причината за експлозиите во 2014 година во две чешки складишта за оружје е мистерија со години. Чешките власти сега велат дека е виновна тајната руска воена разузнавачка единица, истата единица поврзана со голем број труења, обиди за атентати, субверзивни акции низ цела Европа. Гоце Атанасов.
Експлозијата беше огромна, оставајќи голем кратер во шумата во источниот дел на Чешка, недалеко од границата со Словачка. Експлозијата на 16 октомври 2014 година уништи многу муниција и оружје. Телата на двајца мажи кои работеа на местото беа пронајдени скоро еден месец подоцна. Втората експлозија се случи околу два месеца подоцна на локацијата, оддалечена околу километар од првата. Инцидентот ги потресе чешките власти кои веќе внимателно гледаа на Украина, која зафати сепаратистичко востани, која Русија го разгоре и го потикне. Ако во тоа време постоела некаква позната врска, тоа не било откриено јавно од истражителите. Сепак, на 17 април, чешките официјални лица изнесоа неверојатен навод, повлекувајќи директна линија помеѓу експлозиите и руската воена разузнавачка агенција ГРУ, конкретно со познатата единица 29155, која е поврзана со обиди за атентат и други суверзивни акции низ цела Европа. Во моментот кога се зголемуваат тензиите во Украина, поради масовното руско трупање војници во близина на незината граница, и со тоа што Соединетите држави ја казнија Москва со нови големи санкции, како и со протерување на 10 дипломати, чешката објава ја потресе прашката политика и веројатно дополнително ќе ги наруши западните односи со Москва. Постојат недвосмислени докази за вмешаност на офицери на руската разузнавачка служба ГРУ во експлозијата на складиштето за муниција, рече премиерот Андреј Бабиш, кој објави дека заради тоа Чешка протерува 18 руси кои работат во руската амбасада. Чешка е суверена држава и мора соодветно да реагира на овие откривања без преседан, рече тој. Со објавата чешките власти повлекува индиректна линија не само со војната во Украина, туку и со мистериозното трујење 6 месеци подоцна во бугарската престолнина, каде што за малку ќе беше убиен дилерот на оружје по име Емилијан Гебрев. Чешките официјални лица не објавија поврзаност помеѓу експлозиите и Гебрев, но јавниот радиодифузер и списанијата Респект цитираа наименувани безбедносни извори кои вела дека имало инволвираности на Гебрев. Јан Хамачек, чешки министр за внатрешни работи и сегашен министр за надворешни работи, сигнализираше дека постои врска со Бугарија. Без конкретни детали можам да потврдам дека меѓународната соработка за ова прашање во тек, вклучително и соработката со Бугарија, рече тој.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.